Manatitra ny araba tompo lasy tompoko vavy ny lohateny vavoajy atoandro izao. Makalaza miaraka ny andro ratany ho an'ny tontolo iainana sy ny andro ratany ho an'ny ady atao amin'ny fiangazana amin'ny tany sy ny haitany isika eto Madagasikara manomboka androany. Any Toliara faritra Tsimarefana no anaovana ny hetsika momba izany. Distrika maro any an-tapany atsimonosy no lasibatry ny andiam-balala amin'izao fotoana izao. Nisy ny fivoriana vonjimaika ny araha ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana tamin'ireo mpiara-miombona antokara teknika sy ara-bola manoloana ny ady atao. Anome lanja amin'ny vokatra vita malagasy amin'ity volana jona ity ny syndikan'ny indostria eto Madagasikara nantsima hetsika maro lafy no entin'izy ireo manatanteraka izany. Ny any ivelany maherin'ny dimy arivo ny isan'ireo mpifindramonina namony ainy tamin'ny fiampitana ny ranomasina atlantika tao anatin'ny dimy volana voalohany tamin'ity taona ity, 13 isan'andro ny olona maty raha ataony kajikajy. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Mampiatrano ny fankalazana miaraka ny andro ratany ho an'ny tontolo iainana sy ny andro ratany ho an'ny ady atao amin'ny fiangazana amin'ny tany sy ny haitany ny ao Toliara ao amin'ny faritra Tsimarefana nanomboka androany. Loahevitra vozina ny hoe harena solova sarobidy ho an'ny hoavintsika amin'ny tany ndao hifarimbona anarina azy amin'ny fiatrehana ny haitany. Lanonana eo ambany fiahiny ministeran'ny tontolo iainana sy mifandrosoana Lovainjafy. Hetsika maro samihafa moa no anehoana amin'ny fankalazana ireo andro eratany roa ireo nanomboka androany. Tanjona ny fanamafisana ny fiarovana ny tontolo iainana. Manokatra ny lanonana amin'ny fomba ofisialy ny ministra Max Andonirina Fontaine. Momba izay fiarovana ny tontolo iainana izay hatrany tsy tokony hijanona amin'ny maha firenena mizaka amin'ny voka-dratsy ny fiovavahan'ny toetrandro fotsiny ny tany aty amin'ny ranomasimbe indiana isan'izany Comores sy Madagasikara. Tokony ho vaholana ireo firenena ireo manoloana izany araka ny fanehoan-kevitry ministra ny tontolo iainana sy mifandrosoana Lovainjafy Max Andonirina Fontaine. Fanazavana.
Maninona ny Madagasikara tokony hitany firenena hafa amina vaholana satria anakivaly sisany amin'izao tontolo izao no ny firenena izay misintona karbona kokoa no ny emissionany anakivaly sisany ary mety kely sisa dia hivadikitsika eo amin'ny mety amin'ny 2030 eo ny prévision hoe lasa mimetra karbona kokoa noho izay mitombony Madagasikara sy ny Comore. Fa hatra amin'izao alohany anisan'izao firenena valo fotsiny izay tena misintona karbona, dikan'izany hoe raha tsy isan'izao firenena ohatra ny Madagasikara sy ny Comore zao de mbola vome me ratsy kokoa ny vokatry ny sy ny fiatraikany ny fiovaovan'ny toetrandro, satria anisan'ny antony lehibe indrindra ny fiovaovan'ny toetrandro de ny émission carbone efa mandroso. Ary araka ny teneko toa misy an'ilay séquestration carbone fa ny zavaboary koa, ny zavaboary nge tsy manana frontière, dikan'izany tsy manana sistany, dikan'izany hoe raha ohatra hoe sendra tena potika tanteraka ny harena voajanahary sy ny zavaboary malagasy de tsy eto amintsika ihany no isy fiantraikany io fa hiparitaka amin'ny tontolo rehetra. Dikan'izany hoe ny firenena efa mandroso tokony mijery an'y Madagasikara amina firenena vaholana fa tsy hoe firenena victime fotsiny.
Misy moa ny famatsim-bola azo Madagasikara avy amin'ny banky iraisam-pirenena manoloana izay fiarovana ny tontolo iainana izay. Manazava ny momba izany ny ministra Max Andonirina Fontaine.
Resaka crédit carbone zany ny voaliny contrat FCPF miaraka amin'ny banky iraisam-pirenena $50 million le contrat total la ary tokony paiement anacté lo izy io. Ny paiement voaloha efa voarain'ny fanjakana malagasy tamin'ny volana novembre iteo ary anjaran'ny fanjakana malagasy amin'izay zao no mizara aniny voaliny anyireny esika any fotiny izay tena manao any manampy any amin'le asa kokoa. Efa andanana zao reny paiement reny ary efa vita daholo ny procédure administratif. Efa le paiement final la sisa satria betsaka kokoa ny resaka administratif ary efa misy an'izao karazana paiement zao fa efa afapo ny akteura sy ny ministera sy ny fanjakana ary efa zaraina foana miaraka amin'ny banka iraisana.
Tomtsika mamokatra raha ny tarehimarika amin'ny toejavamisy momba ny valalamo araka mitatitry ny tombana nataony 24 avrily sy ny 3 mai lasa teo niaraka tamin'ny fitoerana famongorana valala eto Madagasikara na ny IFM sy ny FAO dia hatrany amin'ny 7 sy 8 hektara ny velarana ahitana izay andeha ambalala izay any amin'ny faritra avaratra, ny avaratra andefana, ny afovoantany, ny any atsimo ary ny ilany andefan'ny afovoantany. Manozy ho afany amin'ny ady ataony IFM sy ny teknisiany ministera saingy 7 sy 8 hektara no vita ny asa famonoana noho ny alibi aza amin'ny velarana misy azy ireo sy mifaritra sarodalana. Raha mpanafody 7 sy 1 alina litatra mahery no nampiasaina tamin'izany. Misy akoatr'izay ny fiaraha-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka ahafahana manamafy izay ady amin'ny valala izay amin'ny alalan'ny fiaramanidina. Tsy maintsy amafisina ny ady araka ny fanazavan'ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ratu Iarjon Sizulin mba ahafahany tantsa mamokatra.
Rehefa avana ny raha malala, rehefa tondavoka eo amin'ilay tanimboly eo na tanimbary eo ilay valala, dia rehefa miala eo izy dia tsisy zava-maitso mijanona intsony. Raha ny tena manahirana, tsy resaka fambolena ihany fa na ny paturage izay ataoko hoe misy ville fihinanan'ny bibison, toy ny omby sy ny osy ny ondry a, dia ripaka daholo izany ireny. Dia izay ny tena manahirana amin'ilay izy. Dia izy ianao ilay paikady. Le pekady tsotra efa fametrahana rafitra anankiray zany zay ataoko hoe afaka mamaly tsara zay asa sy andraikitra kinina amin'izay. Fa ao anatin'izay a dia misy zany ny ataontsika hoe stratégie de lutte préventive moa le filaza azy, zany hoe isataona zany ianao alohan'ny campagne dia efa misy traitement ataonao mialoha alohan'ny afoizan'la valala. Dia ireny traitement ireny a efa misy faritra voalaza eto Madagasikara eo reto ny ataontsika hoe ergrégarisien anytsika zany manao action, dia tsy afaka mivoaka ao amin'ilay faritra ao ilay valala na foy azy afa vofo izy a dia efa mety vitatraitement. Ary ny zatsika orina ao a mba tsy ampiasatsika ny ataontsika hoe pesticide zay anisan'ny ataoko hoe miteraka zava-doza ihany eo amin'ny lafin'ny fahasalamana sy ny resaka tontolo iainana. Mieritreritsika nanao litre zay ataontsika hoe litre biologika zany fa ny dingana makany amin'izay mbola mandeha tsikelikely.
Ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ratu Iarjon Sizulin izay narahantsika teo izay fa nisy moa omaly ny fivoriana vonjimaika niarahana tamin'ireo mpiara-miombonantoka ara-teknika sy ara-bola manoloana ny ady atao amin'ny andiam-balala eto Madagasikara izay. Fivoriana natao teny Anosy notaria ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ratu Iarjon Sizulin notrony ireo solotena mahatry ny FAO, ny FIDA, ny banky iraisam-pirenena ka maro no lasibatry ny valala amin'izao fotoana izao. Diny ao Toliarafa Aru, Sakara, Akazoabo, Morumbe, Beruroa, Iosi, Ikalamavuni, Manja, Morundava, Ari, Ambatu, Finandrana. Amin'izay tontolo ny toekarenina izay hatrany mifanome fotoana amin'ireo mpakafy ny vokatra malagasy indray ny syndika ny indostria eto Madagasikara nansima amin'ity volana jona ity. Volana jona anandratana sy anomezan-danja ny teny malagasy saingy fotoana natokany syndika sima anehoana ihany koa sy ampahafantarana ny vokatra malagasy mitondra ny marika labela malagasy ny antsika. Hetsika iaraha-miasa amin'ireo ivitoerana fivarotana lehibe izay manaparika ny vokatra malagasy eto amintsika. Tsy eto Antananarivo ihany no anatanterahana amin'ny hetsika miavaka io fa efa mihitatra any Toamasina sy Mahajanga ihany koa izany ankehitriny. Manazava ary Rakotomalala Tiavina, tompona andraikitra misahana ny tetikasa eo anivon'ny syndikany indostria eto Madagasikara na ny SIM.
Entina ankalazana an'izany a dia misy a ireo a road show zany hoe mitety ny tanàna Antananarivo mampafantatra sy manao fanentanana ny amin'ny fanjifana sy ny kalitao a ny vokatra vita malagasy. Dia eo ihany koa ny eny amin'ny animation a eny amin'ny rentoera fivarotana lehibe renina ny grande surface logistique de miara-miasa hatrany a ka misy a fanomezana maro be hozaraina eny amin'ireny toeram-pivarotana lehibe ireny a rehefa manjifa ny vokatra ka mitondra ny marika vita malagasy a isika rehetra. De natao indrindra zao hoentika izao a entina nomezana lanja sy ampahafantarana hoe manana ny labela malagasy antsika ary tsy mahatsiantoka ny manjifa ny vita malagasy. Anisan'ny teny filamatra foana moa no hoe manjifa ny vita gasy a tombony ho andrehetra.
amin'izay tontolo ny fandrarahana izay hatrany natoka ny Orange Madagasikara ny onana voalohany tamin'ireo mpamatsy sy ny mpiara-miombon'antoka aminy ny zarana amin'ny politika ara-barotra tompony andraikitra ho an'ny orinasa sy ny fifandraisana Orange Madagasikara ampiroboroboana ny atao hoe REC ny andromaly. Nanokatra ofisialy ny andeha amin'ny voalohany tamin'izany ny talia jeneraly Frederic Debord. Etsika amin'ny tanterahana to amin'ny ivotoerana vaovao ho an'ny Orange Digital Center Madagasikara eny amin'ny Garan Sorano. Mahery ny 200 isa moa ireo mpamatsy sy mpanolotra tao raharaha no nanatrika izany fionana izany. Manatsaratrany ny fiaraha-miasa amin'ny mpiara-miombon'antoka aminy sy tsy mitsahatra mitondra fanavaozana ny Orange Madagasikara mba hiazonana ny tanjany eo amin'ny tontolo ny fifandraisana samidavitra eto amintsika. Fanalahidy ny fahombiazan'ny orinasa mantsy ho ny talia jeneraly Frederic Debord ny mpamatsy sy ny mpiara-miombon'antoka mifototra amin'ny lalatsaina ampiarina amin'ny fifanarahana ara-barotra moa ity politika ara-barotra tompony andraikitry ny Orange Madagasikara iarahana amin'ireo mpamatsy sy ny mpiara-miombon'antoka amin'ity politika miompana amin'ny fanajana ny fitsipika ara-dalàna ny ara-ketra ny sosialy ary ny fiarovana ny tontolo iainana. Ivadika amin'ny tontolo ny politika isika tsy ny kandida avy amin'ny mpanohatra na ny tsy miakina ihany no natsapa tsy fahatombanana sy osoka tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo fa na ny kandida miaradia amin'ny fitondrana ihany koa aza izay tsy afa-po tamin'ny vokatra vonjimaika na voakan'ny siny na nisy ny nahita tranga tsy fanarahan-dalàna dia afaka mametraka fitoriana eny amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandoenana ho ny kandida Irmara nirotsaka tao amin'ny boribory tany voalohany Antananarivo renivohitra Augustin Andriamananoro. Fanazavana
betsaka ny olona memenina teo olo teo hoe misy zavatra tsy mazava tsy mangarahary zao zavatra mahavariana izao rehefa tena jerefa tsika ilay zavatra eo ny taty anatin'ny fitoram-panjakana koa raha mba mety manana ny zavatra ho ambarany ro betsaka ary vavatra mampieritreritra misy zany zavatra zany zavatra any fa io moa tsy voatery hafa-pony ny vokatra tsy hoe vokatra natao hafa-pony rehetrarehetra fa ohatra nyfaninandrahetrarehetra io fa zavatra mazava kosa de zao misy a ny atontsika hoe voie de recours légal rehefa tsy afa-po anao a mahita zavatra hoe tsy mety a de azonao atao tsara mitondra n'izany zany fitarainan' zany amin'ny andro-panjakana mahefan'zany de ny fitsarana avo mbola nampandroena mazava ho azy moa zany iny vokatra navoaka ny sainy teo a zay menada rehetra de misaotra ny vahoaka malagasy a indrindra ny vahoaka teto amin'ny boroborotany voalohany izay ny fidy anay ametraka anay ny fitokisana hitondra n'izany samboady ny premier arrondissement izany betsaka reo namana ihany koa teo amin'ny boroborotany ary indrindra manerany jisikemandra Madagasikara izay nahazon'izay fitokisana ny vahoaka malagasy zany isaorana ny vahoaka malagasy isaorana filoham-pirenena izay nanome fitokisana taminay ihany koa fa ny ataontsika hoe résultat final moa zany a dia apetrakitsika amin'ny fahendrenny ACC zay tsy hoe lakory ho hitatsika eo ny mety ho fandehany sy ny toy ny vokatra fa atreto aloha ny zavatra tsapa dia samy miezaka ny tsirairay a ireo andro-panjakana mahefa zany a mba andeha tao anatin'ny fitoniana zany fifitianana zany hiderana anazy ireo satria atreto a na de nisy ary ny zavatra tety syroa kely ny zavatra nitranga tany atsoromandidy ny zavatra nitranga tany atsiombe fa raha amin'ny akapobeny a dia nandeha tampilaminana ny fisotro ny fividianana ary famendrehana hiderana ny vahoaka malagasy hiderana ny Madagasikara zany zavatra zany tsy azotsika tsontsiny avina.
Andriamatoa Augustin Andriamananoro kandida ny Irmara ny rotsaka tao amin'ny boribory tany voalohany Antananarivo renivohitra izay narahantsika teo izay fa manaiky ny vokam-pividianana vonjimaika navoaka ny siny ny talata lasa teo ny kandida tsy miakina voafidy tany Betroka na de tsy afa-po tanteraka aza ny tenany. Misy ireo kandida mpifaninana taminy milaza fa nisy ny osoka sy ny alabato afaka mametraka fitoriana eny amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana izy ireo raha ny nambarana Andriamatoa Nicolas Randrinasolo ity kandida ity no nandresy raha ny vokatra navoaka ny siny arahantsika ary niresaka ny fanaovan'ny mpanao gazety taminy.
Ny vato raha maolombelona akay zany sy nafa-po azy satria tsy mitovy velively a ny olona efa niasa amin'ny olo tsy niasa reo kadina fanenana tamiko reo ny ray a numéro 3 mipetraka any amin'ny distrikt ny Nosibe ville ny ray a amin'ny commune zay commune faragidrony eo amin'ny distriktny Betroka zany commune arendaby zany na ny comportement ay fotsiny a na hoe fitondrategna andavanandro de fampisarahan' olo anay zany amin'ny resaka fifitianana zany na hoe fikosekoseny amin'le vahoaka sy fikosekoseny amina ampiarabela mety ho gaga ny olona raha ohatra ka hoe sanatrika hoe resin'olonareo zany tenako hoe misy zavatra sy mety ao fa io moa apetraka amin'ny fahendrena satria igny zany vokatra aty amin'ny senia dia foron'andriamanitra zavatra dia foronany senia zany zay hitako fa dia nanao asany ahainy so zavatra zareo zony reso a zany tsy maintsy hitory any fa nefa raha mino zany fa mahatokony conscience koa satria andeham-pamarinana zany ny olona zay ny raha koa zay ny ambin'ny vatoko zay hoe arovo ny safidotsika fa tsika tsy mila manao zavatra kavelavela voaporofo zany zany mahatoko zato sanzato fa tsy nisy nanao hosoka ny olona zay ny rahako ny ary ny vatoko tany amin'ny fotony zaho a agnisan' izay olona hoe mahatokony tena koa satria ahatra ny voko fifidianana zany izy nao a tsy de nanao an'izay resaka hosoka zay loatra misy kômenynao teo kômena ambatiny vary any matetika zany tamin'ny fotoanaroany amin'ny resaka fifidianana zany de any a no fangodikodiany reo kadidan zay kadidan ao amdisika mipetroka vato satria agny sisy fifidianana loatra zany fa zay ho manamanam-bola ihany zany izy nao no mahazo vato benindrano fa raha taminah zany io zany oko tamin'ny 2007 a de nyfanako zavatra io hoe zaho a tsy mila manao an'izany fa avelo ny vahoaka isafidy ara-dalàna zay zany mahatokony kômenao zany tsy mandroso satria mbola misy an'izay resaka hosoka halahalabato salabzay zay kadidan reo fanenana tamiy koa natolo tany ambatiny vary zareo ro alina satria tanao an'izay hosoka zay reo tangalabato zay zareo zany nefa izareo koa zany mbo manana eritreritrasy hoe itory ety raha manana prevy zareo zany ka hoe nanao hosoka tokoa ny tenako afaka mitory zareo ananivona sase
izay ny zavanisy tany amin'ny distrika Betroka fa azo antoka ny iverenana andria matora kotoniana pety eny amin'ny atemerapirenena indray amin'ny fepitokiasan ny solombavam-bahoaka manaraka eo resiny tamin'ny 3:50 faingo 7:50 isanjato mahery matsy ny kandida natotry ny irimara nahazo 6:40 faingo 7:50 isanjato rano vokatra vonjimaika navoakan'ny seny ny talata lasa teo tsy toy ny fahita amin'ny distrika maro satria tsy nahitana olana ny zotam-pi fitiana tao amin'ny distrika Ankalamavony izay ny Rotsana. Isan'ireo mpanao politika nanohana amin'ny filohan'ny repoblika ankehitriny, Andriamatoa Petra Kotonaina nandritra amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Nandeha amin'ny anaran'ny Tsimiakina ny fanenana tamin'ny vovonana Irimara kosa izy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo. Azo ambara fa tsy voavoa loatra amin'ny zava-misy eny amin'ny antemerapirenena ity mpanao politika iray ity. Efa isan'ireo parlementera nandrafitra ny antemerapirenena rahateo izy. Efa ben'ny tanàna sy ny sahana ny filohan'ny delegasiona manoka amin'ny faritanin'ny Fianarantsoa ary efa kandida filoham-pirenena ihany koa ny taona 6/8. Nahafantarana azy teo amin'ny tontolo politika ny mahafilohampanorona ny antoko Tambatrazy. Toy izao ny resaka fohy ny fanaovana tamin'ny momba ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo.
Ny bureau de vote 87/88 définition observation lui si si a tout loué à fat pour des votes vous en êtes si si à la mise
mais tu pas qu'il y a des gens
qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Niona tamin'ny Papa François tao amin'ny efitrano Paul Fahenina omaly maraina ny delegasiona avy amin'ny vondronasa ho an'ny Colombie na ny ZTC izay mandray anjara amin'ny fikionandoa iarahan'ireo Caritas manerantany any Italia. Tanjon'ny ZTC amin'izany moa ny hamantatra ireo fahafahana miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana sasany ho fanamafisana ny asa ho an'ny fandriam-pahalemana any Amerika Latina. Nivoatra tamin'ny fionana tamin'ny Papy io moa ny fanehoan'ny vondrony eo ny vononany anetana mba haiaino ny hika amin'ny tany sy ny mahantra any Colombia. Olona tsy nahazom-baovao hatramin'izao ny mombilay malianina mpanao gazety Eri Bokom tsy hita nanomboka tamin'ny zoma fitojoana lasa teo. Nanao ny fanangonam-baovao tamina hetsika politika nataon'ny mpanohatra tamin'ny faran'ny herinandro teo izy ka tamin'izany no ny samborana azy. Eo ampelatana ny sampana misahana ny fiarovana amin'ny fanjakana malianina io mpanao gazety io ankehitriny raha ny nambaran'ny RFI saingy tsy fantatra ny manjo azy. Hetsika voalaza ho tsy nahazon-dalana io narahana io ary efa nirarana tsy hanangom-baovao momba izany izy ka izay no antony ny samborana azy. Nizotra tamin'ampilaminana nefa io hetsika io tsy nisy amin'ny fifandonana na herisetra tranga nandritra izany. Mahery ny 5 ny isan'ireo mpifindramonina namony ainy tamin'ny fiampitana ny ranomasimbe Atlantika tao anatin'ny 5 voalohany tamin'ity taona ity. Ny Kiasa, ny Azo, ny Nosy, Kanary any Espagne, ny Maronisa tamin'ireo. Fahafatesana 3/3 isan'andro eo eo izany raha ny salanisa araka mitatitra navoaka amin'ny fikambanana Tsimiakina Caminando Fronteras momba izay fifindramonina izay. vehivavy ny efatra amin'ny dimapolo amin'nyzato tamin'ireo namonainy ireo ary mbola tsy ampitaona ny dimapolo. Tsy mitsahatra manao fanairana momba ny forongatr'izay fifindrahamonina amin'ny tera-doza izay moa ity fikambanana ity hatramin'izao. Tsy misy fitsarany ny fanafihana ataon'ny israeliana kalasibatra tamin'izany androany maraina ny faritra atsimon'ny Gaza, fanafihana taorian'ny fitsidiham-pahatra nataon'ny lehiben'ny diplomasia amerikana Anthony Blinken tany Moyen-Orient. Votoatin'izay fitsidiham-pahatra izay moa ny fikatsahana ny fampiarana sy fampitsarana ny ady eo amin'ny israeliana sy ny Hamas palestiniana. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ireo ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.